Kiekle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 3. mayı, hepdenin anı günü. Şuunki programımızda hakimiyetler nägiler aýtlardan nägili bolýar, baýlyk bahalary az hupsuzlygynyň arzu bolandygyny görkezýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Orenburg oblasti boyunca ovu huzur közökçüsü Rossilhuznadzor 24 aprelde geçirilen fitosanitariya barlığında Türkmenistan'dan getirilen 19 tonu pomidorda ziyankeş mür möcükleri anıkladı. Bu vardı Rossilhuznadzor 30 aprelde mälim etti. Beyanata layıklıkta 2024 yılın başından beri Türkmenistan'dan gelen önümlerin 12 yağdayında cem hasapta 144 000 tonlu önümde Günorta Amerika'nın pomidor güyesinin tapılandığı nıhtalyar. Maglumatda yerli kanunçılığın talaplarına layıklıkta önümü yurdun çağına getirmek qadağın edilendiği aydilyar. Türkmenistan'ın ovu hocalık resmileri dasarı yurtlara eksport edilen gökbakçı önümlerinde karantin organizmlarının sol sağında ziyan kesmür möcüklerin tapılmağı vardaki haberler boyunca beyanat verme yer. 2. mayda Rusiyanın Ukrayina'nın Qara Deniz'in kenarındaki Odessa şehrine uran zarbasında 14 adam yaralandı, seylede möhüm rahat infrastruktura detkalarına zeper yetti. Bu varada regionun harbi administratisinin başlığı Alek Kiper mälim etti. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiw we Donetsk sertlerini uran zarbalary netijesinde 5 adam öldi. Ukrainanyň demiradyk gündogrundaky Russiýa bilen serhetleşýän Harkiw sertine atylan zarbalarda asudy ýylatyň arasından 2 adam, ýagny ulagyň içinde bolan 38 ýaşly bir aýal we onuň kakasy hilak boldy. Zalotiv şehrine edilen hücum barada Harkiw'in regional hakimi Aleksey Yakubov mälim etdi. Onun maglumatyna görä, Sevitin Kupyansk şehriniň golundaky Lelyukivka owasyna urulan zarbada 67 ýaşly bir aýal hem ölüpdir. Donetsk regionunyň Hirnuk şehrine atylan zarbalarda 2 adam öldi, başga da 6-sy yaralandy dip regional hakim Vadi Filaskin aýtdy. 2-nji maýda Irden Ukrainanyň dronlary Russiýanyň Smolensk regionunyň energiýa infrastrukturasyny nysana aldylar. Bu wagtda yerli häkim Vasily Anohin Telegram kanalynda mälim etdi. Şuň Smolensk regionuna ýene-de Ukrainanyň pilotsuz uçuş enjamlary bilen hüjüm edildi. Rostovl etrawynda düşman raýat energetika detgasyna ziýan ýetirmäge tinişdi. Adam pidalary ýok. Adatdan da sıra yağdaylar kulluklari ve kanun goryji edarlar tevitte is alp baryarlar dip Anohin baskı gosmaçı maglumat bermezden belledi. Bu ağırlıkta Rusiyanın goranlık ministerliği yurdun 5 regionunun üstünde Ukrayna'nın 12 dronunu urup düşüröndüğünü mälim etdi. Ukrayna Rusiyanın qarasız yağdayda barlap bolmayan bu beyanatına jogap bermedi. 1-nji maýda Amerikanyň Mali departamenti Russiýanyň ýarag öňümçiligi bilen iltişikli ýüzlerçe kompaniýa we şahsyýeti garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girdi. Bu Russiýanyň Ukrainadaky bekanyň urşuny dowam etdirip bilmegi üçin gerekli enjamlary we tiristleri edinmeginiň öňüne almak boýunça dowam etdirilýän tagallalaryň bir bölegidir. Mali departamenti 200 töwereği ve devlet departamenti 80 kuroma ve şahsiyete karşı kadağınçılıklara girdi. Bular Rusiyanın harbi senağıt ulgumunu, himik yarak programmalarını ve 3. yurtlarda Rusiya yarak teristelerini edinmeyi himayet beriyen adamları ve firmaları çeklendirmeyi maksat edinyar. Seylede kadağınçılıklara Rusya odolki girdilen sanksiyalardan sova yollar arkalık açmağa himayet beriyen ondan hem asa Xtaylı kampanya düştü. Amerikanın prezidenti Joe Biden yurttaki student protestleri ve polisiyanın oları dargıdısı boyunca dımışlığını taklayar. Bu ağırlıkta Respublikanlar gazadak uruş sebeple kampustaki bidudunçılıkları demokratlara karşı kampanya övürmek uğrunda sinansı ediyarlar. Kolejlerdaki ve üniversitetlerdaki dartkınalıklar eyyem ince mögün veri yitilesiyar. Demonstrantlar esaslandıran lagerlerini ayırmaktan yüze vuryarlar. Administratorlar hem bulları güç bilen arasalama uçin kanun koruyucuları yüz tuttular. Bunun neticesinde dören çaknısklar medyanın ve siyasatçıların ünsünü çekti. Biden'ın bunun bilen bağlı sonki birlikleri tasbir hepte ozal